สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุและสทศค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะพบกับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางค่ะวันนี้นะคะเราจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรียกว่าประเด็นร้อนเลยนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะทราบแล้วและยังไม่ทราบนะคะเรื่องของกฎหมายใหม่ค่ะนะคะกฎหมายใหม่ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตขับรถใบอนุญาตขับขี่รวมถึงคนที่ขับขี่บิ๊กไบค์นะคะต้องมีการเรียกว่าทำใบขับขี่เฉพาะซึ่งตรงนี้จะมีขั้นตอนอย่างไรและทุกท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญค่ะเรียกได้ว่าคุกคลีกับงานรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างยาวนานนะคะขอต้อนรับค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะสวัสดีค่ะผอ.
ครับผม
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับกฎหมายใหม่เรียกว่าจะเก่าก็มันก็เหมือนกับมียาวนานที่เราผลักดันกันมายาวนานแล้วนะคะเรื่องนี
้เป็นกฎหมายใหม่สำหรับพวกเรา
ค่ะ
แต่เป็นเรื่องที่ควรทำเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วแล้วในประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาแยกประเภทของมอเตอร์ไซค์เนี่ยตามขนาดตามซีซีมานานแล้วนะ
ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่ของประเทศไทยเราก็คือรถเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์
ใช่ครับ
นะคะ
จริงอยู่ครับปัญหาเรื่องของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในกลุ่มบิ๊กไบค์เนี่ยก็มีคนตั้งคำถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วบิ๊กไบค์มันมีไม่กี่คันเองนะแล้วทำไมถึงมาควบคุมพวกบิ๊กไบค์ทำไมไม่ไปควบคุมกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่มีจำนวนมากล่ะน
ะ
อันนี้ก็เรียนตามตรงนะครับจริงๆแล้วถ้าเอาจำนวนหรือเอาปริมาณมาเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะพบว่ามอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเรามีจำนวนมากนะฮะมากกว่า20มากกว่า25ล้านคันในประเทศของเรา
ตอนนี้นะคะ
แล้วเราแบ่งตามคำนิยามของบริษัทผู้ผลิตเนี่ยจริงๆแล้วผู้ผลิตเขาแบ่งเป็น 7-8 ประเภทนะโอ้เขาซอยย่อยเลยแต่คนทำงานเนี่ยเราแบ่งเป็น4กลุ่มนะฮะกลุ่มคือกลุ่มแรกคือกลุ่มครอบครัวกลุ่มที่มีขนาด CC ตั้งแต่150 CC ลงมาที่เรียกว่า Family นะฮะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มสปอร์ตนะกลุ่มสปอร์ตก็คือกลุ่มตั้งแต่150 CC ขึ้นไปนะฮะจนถึง399เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสปอร์ตนะซึ่งกลุ่มเนี้ยตอนกำลังมาแรงนะฮ
ะ
กลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่เรียกว่า400 CC ขึ้นไป
โอ้อันนี้คันใหญ่เลยบิ๊กไบค์ที่เราเรียกว่าบิ๊กไบค์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับบิ๊กไบ
ค์
อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่แบบรถประเภทแต่งสวยแต่งงามนะฮ
ะ
มันมีหลายขนาดก็จริงนะมีหลายประเภทแต่เอามาแต่งสวยแต่งงามนี่เราก็เป็นแบกแยกกลุ่มไว้เพราะมันก็ไม่ได้เป็นปัญหามากมายนะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประเทศเราเนี่ยกำลังขยับใช้คำว่าก้าวอีกก้าวหนึ่งในการแยกผู้ที่ขับขี่รถตั้งแต่400 CC ขึ้นไปเนี่ยให้ออกใบขับขี่ต่างหากนะซึ่งโดยภาพรวมแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อคนที่มีการขับขี่ในกลุ่มอื่นนะอันนี้ก็เฉพาะคนที่ขับ400 CC ขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ในประเทศของเราแต่ขอเรียนว่าเป็นเรื่องที่ควรทำและสมควรทำมานานแล้วเพราะว่ารถขนาดตั้งแต่400 CC ขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่รถที่จะเป็นใครก็ได้เอามาขับขี
่
นะและรวมถึงไม่ใช่เอาไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าขนาดของรถน้ำหนักของรถและความแรงความเร็วเนี่ยมันสมควรที่จะต้องมีและใช้ในกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เขามีขีดความสามารถเท่านั้นนะครับมันไม่เหมาะถ้าจะเอา400 CC อัพเนี่ยมาขับมาโรงเรียนมันไม่เหมา
ะ
ที่จะเอารถขนาด400 CC มาจ่ายตลาดน
ะ
หรือไปวัดหรือแม้กระทั่งเอาไปในสถานที่ที่มีความแคบหรือถนนที่ไม่เหมาะสมอย่างในเขตชุมชนต่างจังหวัดเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮ
ะ
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะฮะอันนี้ก็กล้าอีกขั้นหนึ่งที่กรมขนส่งทางบกหลังจากที่ได้มีความพยายามมายาวนานนะของคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุถนนเนี่ยก็ระบุไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มของเราเนี่ยขอเป็น3ประเภทนะสำนักงานเคยร่วมจัดทำข้อเสนอผ่านกลไกของศูนย์ในการความถนนเน
ี่
ยว่าอยากจะให้แยกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะถ้าแยกเป็นไม่ได้ก็อย่างน้อยก็มีครอบครัวมีสปอร์ตแฟมิลี่มีสปอร์ตแล้วก็บิ๊กไบ
ค์
แต่ปรากฏว่าตอนนี้รัฐขยับเรื่องบิ๊กไบค์ก่อนก็เอาเถอะฮะเข้าใจว่าหลังจากนี้ท่านก็คงจะพิจารณาในกลุ่มอื่นอีกต่อไปแต่ที่แน่เนี่ยมีคนถามมาว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ฉันใช้บิ๊กไบค์มาก่อนหน้านี้แล้วตกลงหลังจากนี้ฉันจะต้องไปทำยังไง
ค่ะ
ก็ถ้ากลับไปดูที่กฎกระทรวงที่ออกโดยกรมขนส่งทางบกนี่นะฮะที่กระทรวงคมนาคมท่านได้ออกเป็นกฎกระทรวงขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขเนี่ยคือเขาปรับปรุงเรื่องหลักเกณฑ์อันดับแรกนะฮะรวมทั้งวิธีการนะมีทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการและยังใส่เงื่อนไขลงไปมีเงื่อนไขทั้งการขอการออกใบอนุญาตและก็รวมถึงการต่ออายุน
ะ
อันนี้ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการขอการออกใบอนุญาตแล้วการต่ออายุเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เข้าเกณฑ์ใหม่เลย
เข้าเกณฑ์ใหม่นะครับทีนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นแล้วเนี่ยก็เป็นเกณฑ์ใหม่ที่ไม่ถึงกับตึงเครียดจนเกินไปนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่ครอบครองบิ๊กไบค์และใช้บิ๊กไบค์มายาวนานก็คงจะไม่ได้รับผลกระทบมากจนเกินไป
ค่ะซึ่งกฎหมายใหม่นี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะบิ๊กไบค์อย่างเดียวด้วยนะคะท่านผอ.ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปด้วยแล้วก็โดยเฉพาะบิ๊กไบค์ด้วยก็คือทำควบคู่กันไปนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้ในเรื่องของใบอนุญาตขับขี่เหมือนกับว่าไม่ได้เข้มในเรื่องของใบรับรองแพทย์ใช่ไหมคะผอ.ไม่ได้เข้มข้นเรื่องของโรคมันจะมีแค่ไม่กี่โรคแต่กฎกระทรวงใหม่แล้วก็การต่อใบอนุญาตขับขี่แนวใหม่แบบนี้ค่ะนะคะจะมีความเข้มข้นมากเลยอะค่ะ
ครับว่าในเรื่องของการเงื่อนไขแรกก็คือว่าต้องมีใบรับรองแพทย
์
ถ้ากรณีที่คุณไปยื่นความจำงยื่นคำขอที่จะออกใบขับขี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่โดยทั่วไปหรือใบขับขี่ที่เกี่ยวกับบิ๊กไบค์เนี่ยก็เสมอภาคกันนะฮะต้องมีใบรับรองแพทย์แต่เที่ยวนี้เนี่ยใบรับรองแพทย์มีเงื่อนไขอยู่ว่าเวลาคุณไปขอใบรับรองแพทย์อ่ะหนึ่งต้องแจ้งกับเจ้าที่เขาด้วยว่าคุณขอใบรับรองแพทย์เพื
่อไปออก
ใบขับขี
่
เอาไปสอบใบขับขี่ซึ่งเมื่อคุณแจ้งจำนงไปนั้นปุ๊บเนี่ยการตรวจของแพทย์เขาก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสายตาแล้วก็โรคประจำตัวก็จะถูกระบุนะแต่ที่สำคัญนะใบรับรองแพทย์เที่ยวนี้เขาจะกำหนดระยะเวลาว่าคุณจะต้องเอาไปใช้ในระยะเวลากี่วันถ้าเป็นแพทย์ที่เขาละเอียดหน่อยหรือสถานบริการที่เขากำหนดเขาก็จะถามเลยว่าคุณจะไปสอบวันไหนแล้วเขาจะบอกว่าคุณสามารถเอาใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ไปใช้ได้ตั้งแต่วันที่นี้ถึงวันที่นี
้เขาจะระบุลงไป
เขาจะระบุลงไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณไปแล้วคุณไม่ได้แจ้งความจำนงหรือว่าไม่ได้คุยกันละเอียดนะใบรับรองแพทย์นี้ไม่ได้ถูกระบุไว้ว่าใช้วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ทีนี้ล่ะกรมขนส่งทางบกเวลาเขาเห็นใบรับรองแพทย์เขาจะนับตั้งแต่วันที่คุณไปขอต้องมีอายุไม่เกิน1เดือน
1เดือนนะคะ
นะก็มีอายุไม่เกิน1เดือนเท่านั้นนะแปลว่าถ้าครบ1เดือนต้องไปขอใหม่นะฮะต้องไปขอใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมการให้ชัดนะไม่ใช่ไปขอล่วงหน้าแล้วอีก3เดือนจะไปสอบเนี่ยอันนี้ก็จะขัดแย้งกันนะครับก็เบื้องต้นมันจะเป็นการสกรีนนะฮะบางคนก็ถามผมว่าอ้าวแล้วใบรับรองแพทย์มันจะมาช่วยทำให้อุบัติเหตุลดลงได้ยังไงอย่างน้อยนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาคนที่มีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวนะซึ่งเราค่อนข้างจะตรวจสอบเขาได้ยากเลยนะฮะ
ซึ่งเหมือนกับว่าของเดิมอ่ะนอกจากที่เหมือนกับว่าไปทำใบขับขี่ต่างๆแล้วนอกจากจะมีอายุครบ18ปีไปทำแล้วมีใบรับรองแพทย์แล้วซึ่งแต่เดิมมันมีโรคอะไรบ้างคะที่เป็นโรคที่ว่าต้องห้ามในการทำใบขับขี่ของเดิมมีอะไรบ้างและของใหม่มีอะไรที่มันแตกต่างอะคะ
มันก็จะมีเรื่องโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับพวกลมชักนะฮะที่เขาเลิกตาบอดสี
อัน
นี้นี่ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นข้อห้ามนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงปัจจุบันก็จะมีเรื่องโรคติดต่อร้ายแรงนะโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอันตรายน
ะ
หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วโรคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีอะไรนี่มันจะมีรายละเอียดอยู่นะที่หมอเขาจะกำหนดไว้นะไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อที่เราเคยเห็นกันนะ
ของเดิมใช่ไหม
คือบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วสิผมคิดว่ามันก็หายากนะ
เหมือนกับว่าการปรับปรุงครั้งเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าให้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
ใช่ครับ
ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดโรคที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็เคยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเขาก็เหมือนกับมีการรวบรวมสถิติไว้ใช่ไหมคะเขาเลยนำมาปรับเป็นข้อกำหนดใหม่ในครั้งนี้
ใช่ครับคือข้อกำหนดใหม่เนี่ยก็จะเพิ่มเติมลงไปแต่พอผมดูรายละเอียดแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่ยกตัวอย่างโรคที่เขาเขียนลงไปต้องห้ามนะโรคต้องห้ามที่เดิมที่มีอยู่อย่างโรคเท้าช้างวัณโรคปอดวัณโรคระยะแพร่เชื้อเนี่ยนะโรคเรื้อนอย่างเงี้ยเราก็มาหาไม่เจอในประเทศไทยเราน
ะ
แต่ที่น่าสนใจคือพวกโรคคนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนนี้อันนี้อาจจะปรากฏอยู่นะอันนี้ก็ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านช่วยสกรีนให้
ไปชนคันโนวาดอะไรแบบนี้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะ
กลุ่มเดิมก็อย่างโรคผู้ที่ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดอันนี้ถ้าติดนี่ก็ถือว่าเป็นข้อห้ามอยู่แล้วอันนี้เดิมน
ะ
แต่อันที่จะทำให้ใบอนุญาตต้องมีใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องมีการประเมินสภาวะจิตนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงหลังเรายินไหมอารมณ์ร้อนหัวร้อนบนถนนเต็มไปหมด
ร้อนนะพ่อนะ
ใช่ครับ
เดี๋ยวนี้เจอเยอะค่ะแล้วก็เป็นข่าวแล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งปาดหน้ากันนิดแล้วหรือไม่ก็บีบแตรเอาละนะคะอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วค่ะ
ตอนนี้มันก็มีโรคที่อยู่ในลำดับของการพิจารณาหรือว่ากำลังเข้าคิวการประเมินว่าจะเป็นข้อห้ามไหมนะฮะซึ่งโรคเหล่านี้เราได้รับรายงานก็รายงานมาจากการทำงานในพื้นที
่
นะผมเองลงไปทำงานร่วมกับกรมคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตอนที่ไปประเมินงาน RTI เนี่ยได้รับข้อมูลจากสถานพยาบาลโดยเฉพาะบุคลากรทางแพทย์สาธารณสุขที่ทำงานในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าบางรายเนี่ยฉีดวัคซีนเสร็จก็ออกไปเลยนะบางรายก็มารับยาจากหมอไปออกจากโรงพยาบาลก็ไปเกิดอุบัติเหตุหน้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยซึ่งพอเราเช็คกลับก็มีโรคที่จะต้องเข้าพึงระวังเพิ่มเติมนะฮะยกตัวอย่างที่เขากำลังพยายามจะพิจารณากันเพิ่มเติมยกอย่างลมชักนะเบาหวานคือเบาหวานนี่ก็จะเป็นประเภทที่คุมไม่ได้นะประเภทที่มีปัญหานะ
ลมชักนี้เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะ
แน่นอน
การเป็นอาการโรคนี้
ใช่ครับลมบ้าหมูนี่อันตรายมากนะลมชักโรคความดันเนี่ยในระยะที่ร้ายแรงหรือขาดการดูแลอย่างเงี้ยรวมถึงพวกแม่อันนี้ผมก็เพิ่งได้ยินก็น่าจะเกี่ยวกับพวกหัวร้อนนะฮะพวกเขาเรียกว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือพวกหัวร้อนนะฮะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
อันนี้เจอบ่อยนะท้องถนนนะคะ
ใช่ครับอันนี้ผมว่าลำบากใจหมอพอสมควรเพราะว่ากัน
จะประเมินยังไงนะ
ใช่ครับมันจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
จะแพทย์มาไหมคะคุณหมอ
ไม่แน่นะแล้วก็ออทิสติกอย่างเงี้ยน
ะ
หรือคนที่ตัวเล็กๆนะฮะคนจะว่าคนแคระก็ว่าได้นะคือเขาเรียกว่าตัวเตี้ยผิดปกตินะคือความสูง
จะเป็นอุปสรรคต่อการเหยียบต่อการเหยียบคันเร่งหรือว่าการ
ใช่ครับ
พวงมาลัยใช่ไหม
ความสูงที่ไม่เกิน90เซนติเมตรอย่างเงี้ยไม่ถึงเมตรอ่ะนะฮะอันนี้ก็น่าเป็นกังวลนะ
ก็ไม่น่าขับนะคะ
นั่นน่ะสิก็เดี๋ยวแพทย์เขาจะต้องไปพิจารณากันเองออกกฎกติกาหรือมีเกณฑ์กลางอยู่นะฮะ
ซึ่งอันนั้นแสดงว่าตรงนี้ยังไม่ได้บังคับนะคะยังนะคะ
ครับตอนนี้ยังแต่ว่าได้ทำเครื่องหารือไปที่แพทยสภาอยู
่
นะก็หวังว่าในอนาคตจะมีการออกข้อกำหนดพวกนี้นะก็อันนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่ามีบางโรคผมคิดว่าก็น่าจะต้องกำกับดูแลน
ะ
คือถ้าเราพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้ไปกีดกันอะไรใครหรอกเพียงแต่เราคิดว่าบนถนนเนี่ยมันจะต้องมีคนที่มีความพร้อมพอสมควรนะ
เบาหวานเกี่ยวอะไรความดันมันเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบบางคนว่าฉันเป็นเบาหวานก็จริงแต่ฉันขับรถได้
อันนี้แพทย์เขาต้องประเมินแล้วก็รวมทั้งตรวจสอบประวัติว่าไอ้เบาหวานที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายกับตัวคุณเองไห
ม
กินยาสม่ำเสมอไหมหรือมีอาการวูบไหมขาดน้ำตาลบ่อยๆไหมอย่างเงี้ยนะ
ค
ือถ้าท่านน้ำขาดน้ำตาลแล้วก็หรือว่าเป็นลมขาดสติอย่างเงี้ยหมดสติอย่างเงี้ยก็เป็นอันตรายแน่นอนไปล้มฟุบการถนนอย่างเงี้ยบนถนนเนี้ยรวมทั้งพวกคืออย่างโรคความดันเนี่ยถ้าเป็นโรคความดันทั่วไปเราไปตรวจดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้อันนี้ก็ไม่น่าเป็นกังวลเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโรคความดันแล้ว1ไม่รู้ตัวล่ะ2เจ้าตัวไม่ยอมกินยาล่ะ
เกิดวูบตอนนั้นข
ับ
รถอยู่ก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอ
ันนี้มันต้องประเมินในหลายมิตินะทั้งคนรอบข้างด้วยว่าเอ๊ะญาติมีส่วนไหมมีใครดูแลหรือเปล่าประมาณนี้อันนี้ผมว่ายกให้เป็นหน้าที่ของทางแพทยสภาเขาออกเกณฑ์แล้วกันว่าเป็นเรื่องของหมอที่เขาต้องประเมินนะว่าเขาจะประเมินว่าเอ๊ะพร้อมไหมที่จะเผชิญกับโรคภัยเหล่านี้แล้วก็หรือว่าประคับประคองให้สุขภาพสามารถขับขี่รถบนถนนได้ครับ
นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ซึ่งเรื่องโรคต่างๆตรงนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่ที่สำคัญค่ะพอการขับขี่รถโดยเฉพาะรถใหญ่บิ๊กไบค์อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นเยอะแล้ววัยรุ่นลูกหลานเราปัจจุบันเยาวชนโอ้โหเฮอกันมากเหมือนกับว่าถ้ามีรถบิ๊กไบค์1คันนี่เท่ขับเลยโดยที่ไม่ได้มีทักษะไม่ได้มีเครื่องความเชี่ยวชาญในการขับรถคันใหญ่โดยเฉพาะบิ๊กไบค์แบบนี้แล้วเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บเสียชีวิตมามากมายแล้วตรงนี้ในเรื่องของการขอต่อใบอนุญาตขับขี่ตรงนี้มันมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะขับรถใหญ่โดยเฉพาะบิ๊กไบค์อะค่ะ
จริงๆแล้วผมก็คลุกคลีกับคนที่ขับขี่บิ๊กไบค์พบมากพอสมควรนะทั้งในและต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยเป็นรถขนาดใหญ่เป็นรถมีขนาดซีซีสูงเราก็รู้อยู่แล้ว400ซีซีขึ้นไปนะบางคันที่เราเคยเจอคือ 1,200 ซีซีนะซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่ความแรงสูงแล้วยังราคาแพงนะทีนี้เนี่ยมันย่อมมีความสำคัญแล้วเมื่อมันขนาดมันใหญ่แล้วซีซีมันสูงมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อตัวเองและต่อบุคคลอื่นได้ง่ายนะถ้า ช้ไม่เป็นหรือควบคุมไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะยกตัวใหญ่คุณตัวเล็กๆอย่างเงี้ยขายังสั้นอย่างเงี้ยแล้วไปขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยแล้วก็
น้ำหนักมันเยอะ
แล้วก็ขาดทักษะอีกนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าแทนที่จะได้ขับขี่อย่างสนุกสนานกลายเป็นสร้างอันตรายกับตัวเอง
และคนรอบข้าง
คนรอบข้าง
คนที่รถใช้ถนนด้วย
ที่ผ่านมาเราเจอปัญหาตั้งแต่ว่าบางรายเนี่ยคือไม่เคยใช้มอเตอร์ไซค์มาก่อน
นะอยู่มาจับบิ๊กไบค์เลย
พ่อแม่มีฐานะ
เห
็นดาราเขาขี่เห็นเพื่อนเขามีก็อยากขี่มั่งนะอันนี้ก็เลยออกบิ๊กไบค์มาในขณะตัวเองเนี่ยไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนก็มีนะบางรายเนี่ยยังไม่ทันได้ซื้อนะฮะเอาของเพื่อนมาลองก็เกิดอุบัติเหตุถึงตายเสียทรัพย์สูญเสียรถมาแล้ว
เนื่องจากตัวเองจะตายเลยแต่ว่าบาดเจ็บแล้วต้องไปใช้รถชดใช้รถของเพื่อนที่ยืมมาอีกนะคะบางที
ก็ได้ชดใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะทีนี้แน่รถเคลื่อนพังหมดเลย
ค่ะ
คืออย่างเงี้ยปัญหาแบบนี้ก็คือหนึ่งความไม่พร้อมทั้งสภาพของร่างกายอายุนะฮ
ะ
ความไม่พร้อมทางอายุ
ค
ือบางรายแค่14 15อย่างเงี้ยจะขี่บิ๊กไบค์แล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องนะแล้วก็รวมถึงขนาดของร่างกายนะตัวยังเล็กอยู่นะยังวัยประถมวัยมัธยมอย่างเงี้ย
ค
ือมันน่าจะรอให้โตก่อนนะฮะแล้วก็รวมถึงทักษะนะถ้าจะให้ถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องผ่านการใช้มอเตอร์ไซค์ทั่วไปมาก่อนอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กนะขนาดกลางนี่แล้วแต่เรามีประสบการณ์สักระยะหนึ่งรวมทั้งมีการเรียนรู้ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะยกตัวอย่างเวลาคุณจะขี่บิ๊กไบค์บนถนนเนี่ยเขาอนุญาตให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกินเท่าไหร่นะรวมถึงถ้าคุณจะขี่คู่ขนานกันต้องไม่เกินกี่คนแล้วก็พื้นที่ใดที่ควรเข้าไม่ควรเข้านะแต่ที่มันจะมีปัญหาตามมาที่มันไม่อยู่ในกฎกระทรวงหรือว่าระเบียบที่เกี่ยวกับบิ๊กไบค์นี่คือเรื่องของการไปเบิ้ล
อันนี้สร้างความรำคาญ
เบิ้ลเครื่อง
หรือที่เราเรียกว่าเด็กแว้นอะไรอย่างนี้ไหมคะ
พ่อผมเคยไปคุยกับบริษัทผู้ผลิตก็ทำงานร่วมกับท่านมาพอสมควรผมก็ถามว่าบิ๊กไบค์ท่านผลิตอยู่เนี่ยออกจากโรงงานมาเนี่ยตกลงมันเครื่องยนต์มันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหม
ทำไมเสียงมันดังจ
ังบริษัทผู้ผลิตเขาก็บอกว่าจริงแล้วบริษัทผู้ผลิตเขาผลิตแต่เขาเอาตรงตามมาตรฐานที่เรากำหนดหมดเลยทุกอย่างนะออกมาเนี่ยเสียงเป๊ะนะเครื่องยนต์ดีหมดแต่พอไปซื้อมาเสร็จเนี่ยก็มามีการเปลี่ยนแปลง
ดัดแปลง
กันแล้วพอดัดแปลงเสร็จเนี่ยก็ไปเอาสายการดัดแปลงเนี่ยสร้างความมันให้กับตัวเองไปเบิ้ลเครื่องไปขับเร็วนะต่อเติมซะจนแบบบางครั้งเราเห็นแล้วก็ตกใจอย่างตอนนี้ถ้าที่ผมเห็นเนี่ยบิ๊กไบค์เวลาขึ้นสู่ถนนมีการใส่ไฟกระพริบเต็มไปหมดเลยแล้วมีกล่องนะบรรจุข้างๆ
นะ
มีทั้งสองข้างแล้วมีทั้งท้าย
ด้วย
แล้วก็แต่ที่ชอบใจเขาอย่างหนึ่งก็คือเวลาคนขี่บิ๊กไบค์ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะเซฟตี
้โอ้หมวกเขาแพงนะคะพ่อ
ทั้งหมวกทั้งสนับขาสนับเข่าถุงมือเสื้อกางเกงจะดีหมดค่อนข้างจะได้มาตรฐานแต่ที่ยังเป็นที่กังวลอยู่คือตอนนี้จะทำอย่างไรให้มันอยู่ในมือคนที่มีความพร้
อม
เป็นต้นมาทั้งเพศทั้งวัยทั้งขนาดร่างกายน้ำหนักตัวแล้วก็มีทักษะในการขับขี
่
มีวุฒิภาวะมากพอก็เข้าใจว่าเรื่องนี้นะฮ
ะ
ก็คงจะเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งที่ทำให้คนที่จะตัดสินใจมาขี่บิ๊กไบค์ในอนาคตเนี่ยต้องไปยกระดับขีดความสามารถของตนให้เหมาะสมสำหรับคนที่ใช้บิ๊กไบค์มาอยู่ก่อนหน้านี้อันนี้เราต้องขอความร่วมมือแล้วล่ะนะ
เพราะว่าอย่างที่ข้อมูลก็คือ200,000กว่าคันที่จดท
ะ
เ
บีย
นถูกต้องแล้วมีบิ๊กไบค์ในครอบครองบางคนก็เหมือนกับว่าขี่เป็นแล้วล่ะแต่ยังไม่มีใบขับขี่โดยเฉพาะบิ๊กไบค์ซึ่งหลายคนถามอ้าวมีใบขับขี่เดิมมอเตอร์ไซค์เดิมอยู่แล้วจำเป็นต้องไปทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ไหมอันนี้ตอบได้เลยว่า
จำเป็น
และต้องทำใช่ไหม
ต้องทำฮะ
ค่ะ
คือผมคิดว่าน่าจะถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับกลุ่มบุคคลที่ใช้บิ๊กไบค์อยู่นะเพราะที่ผ่านมานะเวลาเกิดเหตุเนี่ยใครๆก็โยนไปที่บิ๊กไบค์แต่ทั้งที่คนที่เขาใช้บิ๊กไบค์คนที่เขามีประสบการณ์อย่างแท้จริงเนี่ยเขาใช้มาหลายปีเนี่ยเขาไม่เกิดปัญหาย
ิ่งในสนามแข่ง
ใช่ครับคือผมเจอเพื่อนๆพี่ๆหลายคนที่เขาใช้บิ๊กไบค์อยู่นะฮ
ะ
รวมทั้งดาราบางคนเนี่ยที่เขาใช้อยู่เขาก็บอกว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาอยู่ในกรอบในกติกาตลอดนะทั้งการแต่งกายทั้งการขับขี่แต่เวลาเกิดเหตุมันไม่ใช่กลุ่มเขาอะเป็นกลุ่ม
พวกกับเหมารวม
เหมารวม
บิ๊กไบค์พวกขับบิ๊กไบค์
ใช่ครับแล้วก็ เราก็ปล่อยให้คนทั่วไปมาใช้บิ๊กไบค์กันไปมากไปหมดตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องเป็นแบบอย่างแล้วล่ะเมื่อเราอยากเห็นคนที่มาใช้บิ๊กไบค์เนี่ยมีสมรรถนะหรือมีมาตรฐานการขี่ที่เป็นที่ต้องการเนี่ยเบื้องต้นอยากเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆที่เขาใช้บิ๊กไบค์กันอยู่นะครับท่านสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องไปเข้ารับการฝึกอบรมหรือไปสอบใบขับขี่ซะนะโดยทั่วไปแล้วก็เป็นเกณฑ์ไม่ยากจะเกินไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะได้แยกกลุ่
ม
ทำงานอย่างถูกต้องนะแล้วก็คนที่จะเข้ามาใหม
่
คนที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมาใช้บิ๊กไบ
ค์
ก็จะถูกระบบเนี่ยกรองขึ้นมาอย่างเป็นระบบก็จะทำให้ในภาพรวมของคนที่ขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยได้รับการยอมรับนะซึ่งตอนนี้เสาร์อาทิตย์ช่วงวันหยุดเต็มถนนเลยนะครับก็นอกจากบิ๊กไบค์แล้วตอนนี้ที่มาตามติดๆก็คือกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนี่แหละฮะเป
็
นกล
ุ่
มใหญ่ๆ
เพิ่มขึ้นไหมคะ
ใช่ครับจริงๆรถสปอร์ตเนี่ยผมเชียร์ให้มีการพิจารณาเรื่องนี้นานแล้วนะเพราะว่ารถสปอร์ตอย่างที่มีความเร็วความแรงประมาณ250ซีซีเนี่ยไม่เกิน400เนี่ย
ก็อันนี้ก็แรง
อันนี้ก็ต้องขอย่าใช้คำว่าตายรายวันตายรายวันข้อมูลที่ผมทำงานอยู่แล้วก็ข้อมูลที่ทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้สัมผัสจากรถเขารายงานมาแต่ละวันเนี่ยพอเราเจาะลึกลงไปในเคสที่เป็นมอเตอร์ไซค์แต่ละวันเราก็จะเห็นตัวเลขขนาดซีซีที่เป็นปัญหาแล้วก่อให้เกิดบาดเห็นแต่ละวันเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนถ้าเอาจำนวนเป็นตัวตั้งก็แฟมิลี่รถครอบครัว
ก็คือรถเล็กๆที่เราเห็นเป็นรถทั่วไปนี่คือจะเกิดเหตุเยอะที่สุด
เยอะที่สุดเพราะมันมีจำนวนมากที่สุดนะมีเป็นหลายล้านเลยแหละนะก็แน่นอนล่ะครับวันนี้ถึงแม้ว่าบิ๊กไบค์ไม่ใช่กลุ่มใหญ่แต่เราก็มีความจำเป็นเพราะว่าถ้าหากไม่มีกฎกติกาควบคุมหรือกำกับดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยในอนาคตมันก็จะคุมลำบากแล้วก็จะทำให้คนที่เข้ามาใช้บิ๊กไบค์เนี่ยไม่ได้รับความปลอดภัย
เขาก็ถามเอาถ้าอย่างนั้นจะไปเรียนที่ไหนไปสอบที่ไหนตรงนี้มีคำแนะนำอะไรยังไงคะ
เบื้องต้นนะฮะถ้าหากท่านครอบครองรถยี่ห้อใดอยู่ก็แล้วแต
่
บริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถให้ท่านนะฮะเขามีหลักสูตรให้นะอย่างบางบริษัทเนี่ยตอนนี้เขาก้าวไปไกลเลยนะถึงขั้นว่าถ้าใครจะซื้อต้องไปเรียนก่อน
โอ้ท่านยังไม่ขายให้
ท่านยังไม่ขายให้อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ตอนนี้ก็มีที่ขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็เริ่มจัดเตรียมหลักสูตรแล้วก็มีหลักสูตรเกี่ยวกับบิ๊กไบค์โดยเฉพาะอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่น
ะ
ที่ท่านลองประสานดูนะแต่แหมเขารู้อยู่แล้วนะในกลุ่มคนที่ใช้บิ๊กไบค์เขาว่าจะไปเรียนที่ไหนไปสอบที่ไหนเขามีอยู่นะในโครงข่ายเพราะในกลุ่มเครือข่ายเขาจะมีการติดต่อประสานงานกันอยู่แต่ที่สำคัญคือว่าถ้าเราจะไปเรียนจะไปฝึกเนี่ยอยากให้ท่านตั้งใจไปเรียนไปฝึกอย่างจริงจังแล้วมุ่งที่จะเอาทักษะเหล่านั้นมาเผยแพร่และถ่ายทอดนะรุ่นพี่คนที่ใช้มา10-20ปีหรือใช้มานานทั้งชีวิตอ่ะท่านช่วยเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆหรือว่าช่วยเทรนเด็กๆหน่อยนะเด็กๆที่เข้ามาใช้มือใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ถ้ามีช่วงใดช่วงหนึ่งที่ท่านมีจังหวะเนี่ยก็อยากเห็นกลุ่มที่มีประสบการณ์อันยาวนานและมีศักยภาพในสังคมเนี่ยช่วยกันให้คำแนะนำกับคนที่ใช้รถยี่ห้อรุ่นอื่นๆหน่อยนะพวกเด็กรุ่นใหม่เด็กแว้นในสายตาคนทั่วไปจริงก็ไม่อยากเรียกเด็กแว้นนะคือเขาขับเร็วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องคนทั่วไปรวมทั้งน้องๆมือใหม่หัดขับทั้งหลายเนี่ยถ้าจะให้ดีลองพูดคุยกับพี่ๆที่เคยมีประสบการณ์หน่อยสิว่าที่เขาขับมาแล้วเขามีชีวิตรอดปลอดภัยมาจนถึง 40-50 ปีเนี่ยบางท่านอายุ 5-60 แล้วนะยังขับบิ๊กไบค์ขี่มอเตอร์ไซค์กันอยู่ไปถามเขาสิเขาขี่ยังไงเขาขับยังไงทำไมเขาถึงอยู่อย่างปลอดภัยได้
นี้เราก็เห็นมีกลุ่มต่างๆเขาร่วมก
ัน
นะคะ
ครับรวมกลุ่มกันแต่กลุ่มที่จะต้องพึงระวังในอนาคตคือกลุ่มรถเล็กๆและรวมกลุ่มกสทที่เป็นพันๆคันอันนี้มันกลุ่มมันใหญ่เกิน
คือปิดถนนแล้วก็แข่งกันแบบนี้
เขาไม่ได้ปิดนะ
อ๋อเขาวิ่งเลย
เขาไปกันเยอะมันก็ปิดโดยปริยาย คือผมเคยสอบถามว่าเด็กมันบอกเด็กไม่ได้ตั้งใจปิดถนน
ไม
่ได้ปิดแต่ไปกัน50คันมันก็ปิด
รถก็ไปไม่ได้อยู่ดี
นี่ผมว่าการรวมกลุ่มกันแบบนั้นมันไม่เป็นผลดีอ่ะบางครั้งก็เฉี่ยวกันเองก็มีนะก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วในอดีตนะฮะคือไปด้วยกันอ่ะเป็น 2-300 คันแล้วก็เฉี่ยวกันเองล้มบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตก็มี
ค
่
ะ
อันนี้ก็ไม่เป็นผลดีกับพวกเขานะฮะก็อยากจะถ้าจะรวมกลุ่มจริงๆก็ลองดูที่ขนาดไหนที่เหมาะสมนะมันไม่จำเป็นหรอกครับที่เราต้องไปเป็นร้อยๆคันอย่างนั้นนะครับนัดกันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่ขนาดนั้นก็เวลาไปเป็นกลุ่มเนี่ย ถนนมันก็แคบเลยนะแล้วก็คนอื่นเขาก็เดือดร้อนพอเดือดร้อนปุ๊บมันก็เกิดการกระทบกระทั่งกันนะสายสุดก็ลงเอยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีก็อยากจะแนะนำให้ลองหาทางออกวิธีอื่นดีกว่านะครับที่จะคืออาจจะนัดจุดหมายเดียวกันแต่ออกคนละเวลาได้ไหมอย่างนี้นะแล้วเวลาไปตกลงกันนิดหน่อยใครจะขับช่วงไหนเวลาไหนแล้วก็รวมถึงถ้าไปถึงแล้วก็แวะกันตรงจุดไหนยังไงคือแบ่งเขาคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่คุณขับรถไป200คันแล้วคุณไปเหมาร้านร้านเดียวหมดเกลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไงนะทางเข้าทางออกคุณเข้าปั๊มเนี่ยทีเดียวปั๊มเดียวคนอื่นเขาเข้าไม่ได้
นะก็มันก็ต้องแบ่งปันเส้นทางนะแบ่งปันเส้นทางให้รถคันอื่นได้ใช้บ้าง
ใช่ครับ
นะคะก็ตรงนี้ในเรื่องของการขับขี่รถบิ๊กไบค์ให้มีทักษะตรงนี้อยากให้ท่านผอ.แนะนำผู้ปกครองหรือว่าบุตรหลานหรือว่าวัยรุ่นที่กำลังจะตัดสินใจซื้อโดยมอเตอร์ไซค์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบิ๊กไบค์นี้ควรมีข้อพึงระวังหรือเขาเรียกว่าความห่วงใยจะฝากถึงพวกเขาเหล่านั้นไหมคะ
เบื้องต้นนะผมคิดว่าต้องไปฝึกทักษะให้มีความชำนาญซะก่อน
น
ะฮะคือมันเหมือนกับมันเป็นคล้ายๆอาวุธนะฮะถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็มีโอกาสทำให้เราเดือดร้อนได
้
ถูกไหมครับบิ๊กไบค์เป็นรถขนาดใหญ
่
นะแล้วก็เป็นรถที่มีความแรงแล้วก็ความแรงของมันเนี่ยมันไม่ได้น้อยไปกว่ารถยนต์นะเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็โดนบิ๊กไบค์แซงตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นยานพาหนะที่ต้องใช้และมีโดยคนที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงถ้าเป็นไปได้ท่านผู้ปกครองก็จะน่าจะมีการเตรียมความพร้อมให้กับลูกหลานซะก่อนว่าอายุที่เหมาะสมฮะอย่างน้อยเท่าไหร่ถ้าใจผมนะฮะขอให้เป็นสัก24-25ปีนู่นนะถึงแม้บางคนจะบอกว่าแหม17-18ฉันก็ใช้แล้วเงี้ยก็ไม่ว่านะฮะแต่เท่าที่ผมเจอสถานการณ์ที่ปรากฏทุกวันเนี่ยก็กลุ่มที่เจ็บกว่าทุกวันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ต่ำกว่า20ไปเยอะเลยนะตอนนี้ตัวเลขที่ล่าสุดที่ผมได้รับรายงานมาคือ15-19ปีเนี่ยตายมากสุดนะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะฮะแล้วในกลุ่มที่ตายกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้มอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นนะครับทีนี้ถ้าอายุมากๆหน่อยถามว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนหนึ่งคือเรื่องวุฒิภาวะเรื่องสภาพความพร้อมร่างกายนะถ้า24-25ปีขึ้นไปเนี่ยพ้นไปสัก25ปีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน
์เขาเรียกว่าความ
ถึงแม้
นองจะลดลง
ถึงแม้นกฎหมายไม่ได้กำหนดขนาดนั้นนะแต่ในความคิดของผมนะผมคิดว่าอยากจะให้บรรลุมิติภาวะขึ้นไปก่อนนะอันที่หนึ่งอันที่สองต้องมีสภาพความพร้อมร่างกายพอสมควรความสูงขนาดน้ำหนักถ้าตัวเล็กเกินไปเนี่ยมันจะไม่บาลานซ์ในการควบคุมรถบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยไม่จำเป็นหรอกนั่งเบาะเพราะจับแฮนด์พวงมาลัยได้แล้วมันก็คุมได้หมดแหละนะดูรถยนต์สิคนตัวขับเล็กนิดเดียวไงการที่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะรถยนต์มันมี4ล้อนะแต่มอเตอร์ไซค์มันมี2ล้อแล้วคุณต้องใช้น้ำหนักทรงตัวพอสมควรแล้วอีกอันหนึ่งคือต้องไปเรียนให้มันจบซะก่อนฝึกให้มันจบต้องเรียนและฝึกโดยสถาบันที่
ได้รับการรับรอง
ได้รับการรับรองนะมีมาตรฐานนะไม่ใช่ว่าแหมไปลองกันเสาร์อาทิตย
์
ข้างวัดหรือในโรงเขตโรงเรียนแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันฝึกแล้วอย่างเงี้ยนะซึ่งไม่เป็นผลดีนะแล้วเบื้องต้นก็ต้องประเมินสภาวะจิตใจของลูกหลานเราด้วยว่าเป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบไหมนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยคืออย่าให้ห่างสายตาถ้าไม่เช่นนั้นนะครับโอกาสที่ลูกหลานเราจะประสบเหตุแล้วก็สร้างความสูญเสียเนี่ยจะสูงมากครับ
ขอบคุณค่ะนั่นคือเรียกว่าความห่วงใยและก็ข้อแนะนำนะคะจากสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุที่อยากเห็นทุกท่านนะคะที่คิดจะขับรถนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมอเตอร์ไซค์ได้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าการที่จะขับขี่รถต่างๆขอให้มีทักษะฝึกทักษะก่อนนะฝึกทักษะก่อนขับขี่เพื่อชีวิตที่ดีและปลอดภัยนั่นเองสำหรับวันนี้นะหมดเวลาลงอีกแล้ว1สัปดาห์นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าค่ะนะทุกท่านติดตามได้ในช่องทางของ YouTube สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุแล้วก็ Facebook รวมถึงช่องทางต่างๆนะคะติดตามได้ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรโปรดติดตามนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเรา2คนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการ คลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี